радиото, по което говорите вие.
Радио Казве.
Повторение от седмицата.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
Радиото, по което говорите вие.
Уважаеми слушатели, поради негативния доклад на Европейската комисия, правителството пое ангажимент до края на месеца да внесе за обсъждане законодателни промени в Закона за съдебната власт. По този повод днес се проведе дискусия на тема Висш съдебен съвет, какви промени са нужни и защо. На пряката ни телефонна линия в момента е господин Минчо Спасов, юрист, народен представител в 39-то и 40-то народно събрание. Добър ден, господин Спасов.
Добър ден на вас и на слушателите на КАДВЕ.
Да започнем с един по-общ въпрос. Каква беше основната цел на дискусията, проведена днес? Кои бяха участниците в нея?
Първо ще започнем с организаторите. Това беше неправителствената организация Риск Монитор, която отдавна работи по проблемите на съдебната власт, с които ние всички сме запознати, но малко хора търсят тяхното решаване. Темата на дискусията беше Висшия съдебен съвет, какви промени са нужни и защо. Участниците, за съжаление, които уважиха дискусията, не бяха от управляващото мнозинство, но там имаше действащи конституционни съдии, имаше правозащитници, имаше юристи от неправителствения сектор, адвокати като мен, общественици, журналисти. Темата беше инициирана от проблемите с управлението на съдебната власт и вариантите за тяхното решаване. Надявам се, че все пак и Министерството на правосъдието, и Правната комисия към Народното събрание ще се съобразят с някои от идеите, които ще им бъдат изпратени. Очудвам се защо никой от управляващите не дойде, за да работи заедно с нас по темата.
Имаш ли някакво обяснение от тяхна страна?
Нямаше кой да го даде. Те не дойдоха.
Да продължим нататък по основните теми на разговора. Какви са ключовите проблеми в Висшия съдебен съвет? Основен въпрос.
Значи, едва ли може да се даде изчерпателен списък на всички проблеми, но те са свързани с основните две функции на Висшия съдебен съвет. Кадровото в съдебната система и дисциплинарната отговорност на нарушилите закона магистрати. Искам само да подчертая, че инициативата, която беше днес на обсъждане, беше един проект за промени в закона, иницииран от Съюза на съдиите в България и коментарите към него на Съюза на прокурорите. Действащите магистрати бяха предложили 3 или 4 основни неща. Между другото, вносители на проекта са и още, доколкото си спомням, 11 неправителствени организации. Основното им предложение, което не изисква и промяна на Конституцията, е разделянето на Висшия съдебен съвет по квоти. Квота на съдиите и квота на прокурорите. Като вносителите считат, че по този начин ще се преодолее абсурда, според тях, защото според мен не е абсурд, че съдии ще избират прокурори, а прокурори ще избират съдии. Друга част от предложението им беше да се върне в старото положение, когато Висшия съдебен съвет не беше постоянно действащ орган, а заседаваше на своеобразни сесии за решаване на определени въпроси на периоди. Не знам доколко това решение също е удачно, защото ако сметнем, че Висшия съдебен съвет е кухнята на съдебната власт, то една постоянно действаща кухня е по-добра от походната кухня. Това е мое мнение, разбира се. Имаше много положителни неща, които се съдържаха в предложението на вносителите. Някои от тях са свързани с подобряване на дейността на отделните комисии, прозрачността на работата на комисиите на Висшия съдебен съвет. По-нататъчно премахване, пример на тайното гласуване, когато става дума за избор на магистрати. ние станахме свидетели на абсурдни ситуации, в които на публични места членовете на ВСС се изкарваха твърдо зад определена прокуратура, кандидатура, извинете, а в последствие при гласуването се оказваше, че тя не събира повече от 1-2 гласа.
Да.
Тоест подобно лицемерие да бъде спестено на магистратите и те да имат смелостта да казват своето мнение открито и ясно.
Как можем да подобрим качеството на работата на магистратите? Как можем да се погрижим за тяхната свръхнатовареност и да се прочисти системата от лишените от професионализъм и морални качества? Как виждате вие мерките за тези неща?
Да, вие правилно ми задавахте въпроса. Системата се състои от кадри. Не можеш да построиш качествена къща с лоши тухли. Кадрите са продукт на образованието. Образователната система в България, за съжаление, се девалвира, ако мога да използвам този термин, като нивото на юридическото образование смятам, че рязко спадна. Една еманация, един израз на този спад беше и признаването на юридическо образование за кадрите на Симеонова. А се оказва, че в режима, особено на сегашното управление, тези кадри завзеха ключовите постове в съдебната власт и в политическата власт. Но, разберете, каквито и качества, никой не оспорва качествата на полицейското образование, дадено в висшата специална школа, но специализацията, там където се учи право, не се учат тези полицейски дисциплини и обратно. Там, където се учат полицейските дисциплини, не се учи в съответния обем, интензивност и качество право. И това конюнктурно политическо решение, прието преди около 15 години, когато се призна юридическа правоспособност на милиционерското училище, е ненавременно и вредно за системата на правораздаването.
Да разбирам ли, че вашето становище е, че самата реформа трябва да бъде и образователна, а не само юридическа?
Да, разбира се, защото не е важно само каква е системата, важно е какъв е и пълнежа на системата. Образованието на кадрите е много важно и нещо повече, моето предложение стигне и малко по-далеч. Юридическите факултети в страната да получат съответен рейтинг, който пък да бъде отчитан при атестирането на съдиите по време на тяхното кадрово израстване. Други проблеми, разбира се, бяха очертани, като един от тях е, че за да имаме по-добри съдии, трябва да имаме контрол.
Да.
Контролът на турата към Висшия съдебен съвет от сега заслужава похвала, защото магистратите, особено от по-низовите звена, получиха някакъв все пак страх. Значи могат да бъдат проверени, че някой може реално да интервенира и да наруши така прикритата за независимостта, несвършване на време на работа. Тук не говорим за корупция, говорим просто за небрежност, говорим за не на време написани мотиви към делата, говорим за случаи, когато госпожа Ана Караиванова даде подобен случай, когато един пострадал 12 години е викан в дело, което все още е на първа инстанция и той все още не е поди разпитан като свидетел.
Да.
Поради различни административни проблеми, случки и така нататък. Но освен тоягата, за да имаме качествени магистрати, трябва да има и морков. Моето предложение лично беше да се образува един специален допълнителен пенсионен фонд за образцовите магистрати. По-скоро не само за образцовите, но сметка пенсионна в Министерство на правосъдието. На всеки съдия да се правят допълнителни пенсионни вноски за втора пенсия. И ако този магистрат достигне до края на своята кариера с чисто дисциплинарно досие, той да получава тази допълнителна пенсия. Ако не, тя да отива в полза на държавния бюджет.
Реално осъществима ли е тази идея?
Има държави, в които тя е реално осъществима. И аз, тя не е моя идея. Когато съм се готвил и на времето, а и сега за тази среща, има подобна практика.
Вие споменахте инспектората към Висшия съдебен съвет. Смятате ли, че е работещ орган? Похвалихте го, но все пак нека поговорим.
Разбира се, идеални органи, идеални хора няма, но смятам, че инспекторатът на Висшия съдебен съвет изпълни поне 70-80% от задачите си. Надявам се да продължава да ги изпълнява в новия си сменен състав.
Да. Споменахте няколко пъти моето предложение. От това можем ли да разбираме, че имаше консенсус на дискусията или в дискусията, или по-скоро всеки изказа своите предложения?
Имаше обсъждане. Консенсусът беше, че трябва да направим системата с общи усилия по-добра. Подката да хваща мишки. Имаше варианти.
Да.
Имаше различни аргументи. Например, по темата за това дали трябва да бъде постоянно действащ Висшия съдебен съвет или да не бъде постоянно действащ, да бъде старата система от преди 5 години. Аргументите на поддържниците на тезата, че трябва да бъде непостоянно действащ, беше, че тези 25 човека магистрати губят своята професионална квалификация, докато престояват в ВСС. Контратезата, към която и аз се присъединих, която поддържа, че това трябва да бъде постоянно действащ орган, е, че нашата загриженост трябва да бъде не толкова за статута и квалификацията на тия 25 човека, а за цялата система. Тяхната работа не е да не забравят да карат велосипед, а просто с общи усилия да изтеглят каруцата по-напред.
Да, т.е. изказаха се различни становища, имаше и различни поддръжници, така ли да разбирам, на различните становища? Обсъдиха ли се мерки,
да,
по които становищата да станат в едно становище? Да се изчистят противоречията, да има едно сериозно предложение относно Висшия съдебен съвет и неговото бъдеще?
Предложението е сериозно, то произхожда от инициативата на тези 11 неправителствени организации и Съюза на съдиите. И то ще отиде в Министерството на правосъдието още днес или утре. Към него ще бъдат прикрепени и резултатите от днешните дискусии. Така че сериозното предложение съществува, то е оформено по надлежния ред и то върви по пътя си. Днес беше неговото обсъждане и становище по отделните негови параграфи.
Да разбираме, че беше смислена дискусията, проведена днес, така ли?
За мен беше смислена, защото колкото повече публичност се дава на проблемите на съдебната система, толкова по-добри и конституционно съобразни идеи ще съдат факта, че днес присъстваха поне 3 или 4 конституционни съдии, е показателен за това, че те също се вълнуват от конструкцията на съдебната власт, от конструкцията на държавата ни изобщо.
Да, темата е изключително. Да, слушам.
Интересно предложение беше това на господин Пенчо Пенев, който предложи да има и президентска квота в състава на Висшия съдебен съвет.
Да.
Аз лично приемам подобно предложение, защото дори бих могъл да го доразвия с идеята президентът да издава указ при назначаването на всеки съдия, въпреки че те ще му бъдат предлагани от ВСС. И конституционната основа на това предложение е в конституционния текст, че в България цялата власт проистича от народа. Съдебната власт е една от трите власти в държавата, но тя някакси не е пряко свързана с народния суверенитет. И начинът, по който да направим тази връзка, е да намесим президент, който е пряко избран и който, съгласете се, че има в момента декоративни правомощия. А така ще се повиши и неговата отговорност, неговата натвареност с реални задачи. Така ще се получи и чувството, че в тази държава някой отговаря и за съдебната власт.
Президентът да бъде стожер на съдебната система.
Ами, така излиза, така е било, между другото, в България преди 9 септември, когато знаете, че държавния глава и правосъдието се извършва в името на държавния глава. В половината европейски държави тази система продължава да действа. Тогава се произнася решенията в името на Негово Величество. Тогава министърът, назначеният от държавния глава министър, е кадрувал в съдебната система. И така нямаме аморфната отговорност на Висшия съдебен съвет, който хората не знаят нито как се конституира, нито как функционира. А ще имаме конкретна отговорност. И ако някой съдия се окаже, че, как да го кажем, калинка или фалшива диплома или нещо подобно, ще имаме на кого да зададем конкретния си въпрос. Ти, господин президент, защо подписа указ за неговото назначаване? Защо не върна тази кандидатура? След като ето данните, този съдия е корумпиран или необразован или прочее.
Да кажем, да, че това е възможност президента да поеме отговорност. Проблемите на съдебната система оттам и на обществото от Висшия съдебен съвет ли идват според вас?
Едва ли само от него. Цялото ни общество има нужда от това да мине на по-високи стандарти на морал, на по-високи стандарти на отговорност. Като започнете от политиците, пред бизнесмените, пред администраторите и не бива в никакъв случай да се изключва като свещена крава съдебната власт. В никакъв случай не бива да битува у нас, например, становището, че съдебните решения не могат да бъдат коментирани, а само изпълнявани. Да, те трябва да бъдат изпълнявани, когато има финална инстанция. Нищо не пречи и на научните среди, и на обществениците да критикуват дадена теза за ето от съдилищата.
Абсолютно съм съгласна. Темата е изключително важна. Радио КДВ ще продължи да я следи. Ако искате да кажете някои думи за обобщение и финал?
Ами, аз също се присъединявам към вашите думи. Поздравявам организаторите на тази дискусия. Надявам се, че промените, които ще нанесат управляващите в закона за съдебната власт, няма да бъдат само параван. И тук, например, под диктовката на госпожа Фидосова да се въведе нотариална квота в ВСС. Аз се надявам, че ще има истинска политическа воля за реформа, истински стремеж и управляващите да направим съда една по-ефективно оръжие за борба с корупцията. Дано това правителство и това мнозинство да имат този кораж, защото пред тях стои голямото предизвикателство, че бяха обявени за най-корумпираните в Европа, което е позор за държавата.
Аз ви пожелавам вашите експертни мнения да бъдат чути от управляващата партия. Много ви благодаря за този разговор. Желая ви хубава вечер.
И аз ви благодаря.
Всичко добро. Уважаеми слушатели, Виш съдебен съвет, какви промени са нужни и защо? По темата господин Минчо Спасов, юрист, народен представител в 39-то и 40-то Народно събрание.